Þessi hljóðritun var gerð að Grundargötu 29 í Grundarfirði þann 11. ágúst 1975. Heimildamaður var Guðjón Elísson sem kvað úr Þórðarrímum hreðu, 16. rímu og 7. rímu og það voru Njáll Sigurðsson og Hreinn Steingrímsson sem hljóðritunina gerðu.
Segir þú mér ég vildi gefa verði hennar hér, hvað ég gerði setja þér. Og því sótti þér og fljótt að sagði, álan selt hún öðrum var, en þú gjaldur nýskunnar. Jón þá skrafa, ég skal hafa fatti, hversu mæla móti vill. Mig ei fæla hótin ellum. Sagði skikju sér að hnykkir þorlu, nærur úlfur svotta sá, sára kolvi tungum bráum. Jón þá líka júlni flíka loga, tendra gáði tís á brú, til hann fáði löðu nóum. Þorlu sér hvað þessi gera vildu, Reynir gerðar á hljóti, reyti sverðar auðólfin. Hjálminn rauf og hausinn klauf í sundur, auðúl dunka undir vann, er á hlunkar golfið handum. Eyðu sér hvað saksið fer að þorði, minni frónu meina þar maður skar, móti Jón í skjaldin barum. Þorðu heppin þá maður sleppa skikju, hörðu skipti hugnað þú er ver, henni kipti Jónas hérum. Hetjan svinna sára linna reyti, Jóni almen engin grið, en ég hann skalar mann tetriðum. Rétt í sundu setti undavarkur, Jón svo berað byggð heljar, beintum þeirrar heðarnarum. Rassi skrokkur þyktist nokkuð fjærði, þar á láði hlýir hann, helja þáði tvískeft handum. Borkuð inga brans í hingja vinnu, sókti margur sæðstaks í stað, stefni vargur þorfi aðum. Þorlur hljóput þegar hópin kendi, eldur krafti þar minn þarinn sögla, upp í rafta bönum stökkum. Óteljandi úr með brandarinnir, sóttu þá að sverðun sverðarjó, sumir fá að missa blóðum. Varði slengi við á drengilina, frekla þýstu þunga guð, Gegnin list af oppið mörum. Mækið skókum, mæðast hókum síði, Eyðu veita þeim á hann, Eitt svo treyta barðanum. Hjalt svo bráða, tappar hjóða fljótur, Mista hrekkja hlunda lýs, Leytir skekkja föru sínsum. Meldi snjall svo mátti kallinn heyra, flútt með þínu frana sig, fóstra mínum veittu liðum. Eins og fyrði aftur spurði skeggi, hvað til vannar einhverinn færi er, ekki hann að bjarga sérum. Eyðu segir, sá menn vegið hefir, Tvo sem gildir rómsveður hann, ræna vild og drepa hann. Borka hér að búum eru fjallar, heljar tróna hlut sér hver, hétu Jón og Eðolfur. Fóstra mínum fjallum popnist ínu barvar, harðar vilja hendi fá, hann og skilja lífi frá. Glimtu ykkar gamla þykju sinni, dáð og sóma síndu þinn, sveini skjóma, skjóma faðir minn. Fyrsta sáu sama frá hér aði, Lífgjafari líka minn, listastari fullreginn. Skeggi ungu skildum slungupaldi, svara framar mundi með það sama skildu þeirinn. Sinni sveiðu sveitni neyður þanga, hljóp sem bálið sér bjarta þá, blika hala stjörnu sá. Leiti sundar þorður myndun skjónu sólinn, best og hauður bruna hlý, blóð sveið rauðu skýjum í ég. Hægði brjósti hann þá fóstan lítur, mistar engja vinnu við, vopnum flengja kynni liðum. Frá þau minni eiga sinni fleira, kalpi sækja harkan við, kalli sækja finna berðum.
Jæja,
hvernig gengur? Þetta gengur, svona. Áður lenti frosta fara á fjöru ragnar, sem að mengi sumri fagnarum. Fram í skaga fyrir bjómið glóri ungu, fjáður bóndi í flata tungu. Þorgrímur var þessi nefndur þundu stála, bans á þórðað byggja skála. Rögni seldarunnu frægur reyða tungu og stóð í smíða starfi tungu. Svo leið fram á sumar langt að seggu fríði, var hann skálans vanta smíði. Úr eiga fyrir fréttu menna flyðru básum, kaup far lent á gömlu gásum. Þorður talar Þorgrím til að þyrsti veri, ef skálanum verða skild af liði. Og sagðist vilja sjálfu timpi sækja rarur, hinn því játa hjarta glarur. Bóndin ríku bjó til ferðar bragna fjóra, líka rosa lestar stóra. Rýru þeir með þorði greitt á þyrna básum, norður þar til náðu gásum. Timbri kiftu týrar hlins og tógum bötu, klifjum svo á klakka röntum. Hjaldu vestu hörgarsdalum heina flógan og ofan norður ártal mjógan. Fyrir framan eigin sáttir ánar eru, ofan síðan eira skriðum. Þungar lestum þórið sér hver þegna klarur, einn var þórður alvoknarur. En sem komar einn í dalt við eirar granta, tólfu stökku týrar branta. Allir saman albrynjarir astum runu, hás með reyta hallarsunum. Valdir kappar kunnu vörgum kjósa fylli, fóringin var össur ytli. Þorður baki strax af stökk með sterk á höldin, sig og fyrir setti skjöldin. Föru nautar þorða þó með þreytti væru, brugðu snörpu benja færi. Hétin bannar halda sig í hætt og leggja, þar til hans að sérkuð sekja. Aldrei þýfið hann sem hopar hjöss í kífi og sinnir ekkert eða lífi. Fjandmenn sóttu ólmir að með ofsa ráttum, grenjir í hjör á hörðum plátum. Þórður Össur talar til og tók að reyðast, fyrir sáttin sentir leiðast. Hintir svara hét ég fína hilsu fengi, trúst þér aldrei yrði lengi. Heldur skildi kjörin fá þér helju skjóta, liðsmunar því nú skal njóta. Þórðu svarar hér mun samt ei þykja betur, fara nú en fór í vetur. Uppgefin mér ottar hét ég ei mun reynast, líkt mun þér nú lát og seinast. Algeg síðan össur hart með ólmur yri, hetjum akka fyrstum friði. Lagði Þórðu framan í fang á fremsta hannum og útum herðar ítti falnum. Sreikinn talar þar fjallinn í þrumu sverða, hætt mun öðrum og svo verða. Össu skipar fjórum freyrum hlaða svara, móti Þórðar mönnu og fara. Vasklega hini við sem tóku vestna gaman, tveir og tveirti sóttu saman. Rifu líf og listu holt með rómu venti, blóðið rann á rögnu skventi. Grimdin jókst hási sviðu sárfi sverða hveru, holt með dreira rundi niður. Þar til hilda þreyttu lík með þungar nörir, að hvoru tvekja hnígu dörir. Finna læti fölu veikan frosta kvarfa, sauða hirði Þorgrím tarfa. Leit úr fjalli hróttar hétin hiftar tungu, flögt því heimað flata tungu. Óðamála móðu stála mælti verur, húsbóndi minn sari dyrur. Fram á eyrun sá ég sverða sóknar búna, Þórðulið minn þurfa núna. Þorgrímur ei þar um frétta þurfti meira, vopnar traður hirðir gera. Vasku sína vinnu menn í veðri sverða, með sér krafni fljótt til ferða. Stig á hesta hjörfi girti helst að vonum, tvenni sex með sjálfum honum. Látum þá nú þreytta jóra þar til finnast, Össur verður á að minnast. Sókta Þórði sex með hrusta sverða tóra, hýfta gert mér hildar óra. Harða gerður hýr með grimta slögum, en hetjan varðist opna lögum. Lét þó gjósa gínar fól á gjúka vorum, eins og hrugni silja knorum. Svo sem ljón í lampa flokki laufan merur, herti Þórður viðri sverum. Kvassan laugar hjör í mynd á hraustum garpi, bendrikninga skúrið skarpi. Fjóri dauðir fjallu þá í fleina hveru, stóðu þrýr en sáran sveru. Sóttu þeirra Þórði samt með þykki stóru, sárin stækka og fjölga fóruðum. Svo var orðin össu sára ungun þekni, að blóð ást tók að mýja megni. Þar með sá hann þorkinn koma þekna verur, undan snýr og engan hverur. Skipna ljóni nú í nöylum náði sínu og komst á bak með kvör og pínu. Hesturinn mátti hlaupa nú sem hraðar kunni, sárum undir andarunni. Náði heim og naumar komst í nustin fílu, tróðin upp með fúss á fílu. Illa þótti þegni taka þessi reysa, sveiði geri grimta neysa. Af því nýju misti menni málma geli, en sjálfum láfið harða heli. Láttu mössu liggja fyrst og lækning krepa, þórðar til við kvænið krepa. Hann stóð einn á bala blóðs með brandinn rauða, kendi þó ein einna nauða. Hafði fengið hjörfarspor en harla móður, Þorgrímur kom ær og góður. Össur bauðst að elta sá og yfir vinna, rattar bannar hetjan svinna. Þorgrímur spyrir fréttar hljótt með fleina rjóðum, Þórður farar þeim í ljóðum. Tól mér vildu bana brugga brjóta skjálta, þeim og makið gerði ég gjálta. Fyrir mínu fjalla linna fjallan dvana, tvennir þýra og þrúði grana. Svona, nú fengum við hverða minni.